Sein.
Scegli. Vestibilità. Trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Konačno nova rekonstruisana vlada, ali problemi stari. Dok čekamo planove predloženih ministara, sada već izabranih, pitamo analitičare Dragoljuba Anđelković i Đorđe Vukovića koliko je okupljanje eksperata i političara na jednom mestu dobitna, a koliko rizična kombinacija za Srbiju. Ko distonira u filharmoniji vladajuće koalicije i da li rekonstrukcija preti i Beogradu? To su neke od pitanja koje postavljamo današnjim gostima. Dakle, već sam rekla, sa nama Đorđe Vuković iz CESID-a. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I politički analitičar Dragoljub Anđelković. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala.
Evo danas prva sednica rekonstruisane vlade, 11 novih članova, neko kaže posle 6 meseci, neko posle 4, neko posle 2. Koliko god trajalo je toliko da smo svi, se čini mi se, umorili i da smo srećni. Ne odimo toliko računa više ko je u toj vladi, samo da se završila ova priča, a da li se završila, to ćemo pratiti i narednih dana, posebno zbog toga što tek očekujemo promene i na mestima državnih sekretara. Đorđe, kako je vama sve ovo izgledalo? Koliko su bili partijski interesi i struje Dačić, Vučić sve ovo vreme? Da li je zbog toga trajalo ili zbog toga da nađu ljude koji im najviše odgovaraju? Šta je prevagnulo u ovoj dužini?
Pa, dakle, sa stanovišta nekog ko posmatra politička dešavanja u Srbiji, ja mislim da je rekonstrukcija vlade bila sekundarna pojava. Primarna pojava je bila, dakle, neka nova podela moći i raspodela moći između tri ključna politička igrača u Srbiji. To je, dakle, Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić i Ivica Dačić. Dakle, njihove međurelacije, dakle, govorim kao tri različita pola, njihove međurelacije su prosto na neki način promenjene i onda su one uslovile rekonstrukciju vlade. Objektivno gledano, dakle, mi nismo imali vladu za ovih godina, mi možemo reći da nismo imali vladu, jer smo ušli u rekonstrukciju nekoliko meseci posle formiranja vlade. Dakle, već negde oko nove godine bilo priče oko toga kako treba da izgleda neka nova rekonstruisana vlada i, dakle, mi u suštini sad možemo da kažemo da imamo vladu koja je nastala posle izbora 2012. godine. Dakle, to je nevolja jednog ovakvog nestabilnog političkog poretka kakva je Srbija. I zato kažem još jednom, dakle, ne mislim da je rekonstrukcija vlade bila primarna pojava. Ona je nastala kao posljedica ove prve pojave, dakle, to su odnosi izmenjenih moći između ova tri ključna igrača, dakle, između ostalog, zato što je došlo i do preraspodele ili do određenih pomeranja u samom javnom mnjenju, jer se onda, dakle, ispostavilo da je Srpska napredna stranka dobila tu neku povećanu snagu u javnom mnjenju, a sa druge strane, to što je ključno i što je njoj dalo snagu jeste da opozicija nema mogućnost da na bilo koji način reaguje. Tako da su mnoge stvari koje su ispostavljene od strane Srpske napredne stranke ispostavljene na način da niko nije mogao da ih odbije od strane onih koji čine vladajuću koaliciju, zato što opozicija nema čim da parira. Da je opozicija imala eventualno neki određeni broj
Očigledno, pozicija nije imala čime da parira.
Između ostalog, nema, dakle, ne govorim samo o mandatima, govorim o tome i o eventualnim izborima. Dakle, u toj situaciji opozicija je bila još u gore pozicije nego što je sada i onda, dakle, vi možete da na neki način skupete političke poene. Sad, mi imamo rekonstruisanu vladu, jedno od pitanja, ako se ne varam, bilo oko toga da li je bolje imati ove stranačke ili
da, pričat ćemo i o tome, ali da uključimo da i gospodina Anđelkovića u priču. Ja sam izračunala i to sam u nekoj prošlih emisija smo o tome govorili, pa eto i to sad da podvučem. Ono što je interesantno, više novih ministara u rekonstruisanoj vladi nego u vladi posle izbora koja je formirana. Ako se sećate, gospodine Anđelković, imali smo gotovo 2/3 ljudi koji su već vladali prethodne 4-5 neko i duže godina. Dakle, sada smo dobili novu vladu i noviju vladu, kako da kažem, u odnosu na ono pre godine.
Znate, rekonstrukcija po definiciji nije samo promena. Rekonstrukcija je dubinsko prekomponovanje nečega, izgradnja nečega skoro novog. Rekonstrukcija je neka vrsta izbora bez izbora. Kao što je kolega govorio, na taj način su menjani politički odnosi među polovima. Da bi mi pričali o rekonstrukciji, na neki način treba da se vratimo na formiranje vlade. Znate, kad je vlada prošle godine formirana, Dačić je imao zlatnu akciju. Mogao je tu akciju, taj žeton da iskoristi da napravi sa DS-om ili SNS-om, bio je u sjajnom položaju i to je iskoristio, postao je premijer. Međutim, onog momenta kad je formirana ta vlada bila, njegov položaj se potpuno promenio, unovčio je ono što je imao. Zaočekivati je bilo proporcionalno rastu rejtinga SNS-a, odnosno Aleksandra Vučića, da će biti isporučivani zahtevi u prilog promene odnosa snaga. Znači, rekonstrukcija je znači nastavak tog procesa. Imali smo jedan novi presek gde Dačić više nije mogao da brani pozicije kakve imao, bez obzira na to što na izgled nije on loše prošao rekonstrukciju.
Ali on da se čuvao, da kažem, svoje pozicije
on
opet.
On je uspeo da, između ostalog i zbog spoljnog faktora, zbog nepostojanja želje u tom evroatlantskom krugu koji je oko nas, da se sada u Srbiji održa izbori, znači uspeo je da očuva pozicije, ali je izgubio ipak dosta toga. Naprosto, ranije smo imali vladu u kojoj SNS imao 50% uticaja, sada ima znatno više. Iako je Dačić ostao premijer, svima je jasno da to svakako neće biti dugo. Naprosto imamo drugačiji odnos snaga i on je sada materializovan.
E, sada idemo na ono što je Đorđe krenuo da priča o tome, okupljanje eksperata i političara, pa da se zadržimo pre toga na ova dva naknadno uspostavljena ministarstva bez portfelja. To nam, šta nam govori imenovanje Ružića? Da li je tu Dačić smirio neke, pričalo se u medijima u proteklom periodu da Ružić u SPS-u vodi neku polufrakciju struju koja je ucenjivala Dačića. Inače,
mislim
u SPS-u
da to nisu neke relacije koje na tom nivou postoje kao ozbiljne frakcije ili struje u Socijalističkoj partiji Srbije. Naprotiv, mislim da je između ostalog neki drugi su tipovi podela koji nisu na nivou razlika između Dačića i Ružića. Pa dakle sad treba videti šta će ti ministri koji nemaju resor raditi u budućnosti, dakle, ima ih tri u ovom trenutku, dakle,
da,
u vladi.
Ostaje Sulejman Ugljanin.
Ostaje Sulejman i još dakle, ova dva nova ministra, Vulin i Ružić. To je sad priča koju ćemo tek da vidimo. Ono što dakle, za mene jeste prosto neka važna poruka. Mi smo ovom rekonstrukcijom u suštini dobili konačno neku potvrdu da to što treba da bude srž jednog ozbiljnog demokratskog sistema u Srbiji, to su političke partije, da one ne funkcionišu. Dobili smo potvrdu time što smo videli da se ovde dugi niz vremena u tom modelu rekonstrukcije razgovaralo o kadrovima, ali na jednog trenutka mi sad, dakle, još uvijek ne znamo šta bi to mogli da budu programi. Šta bi to mogli da budu teme, pa onda na osnovu toga verovatno i neki kadrovi koji bi te teme isporučili. Dakle, mi između ostalog u oblasti ekonomije imamo dvojicu novih ljudi koji nemaju neku stranačku identifikaciju na tom visokom nivou, ali je zaista potpuno nejasno ako neko ministarstvo preuzima neko ko dakle nema nikakvu partijsku identifikaciju u smislu da nema program, nema ideju šta i kako. Ne na nivou tog što jeste stranka, možda on kao ličnost ima ideju, ali dakle nije to. Dakle, ozbiljne političke stranke rade na programima, rade na platformama, onda izlaze sa tim pred birače i na osnovu toga mi možemo nešto da cenimo. I to je sad ta nevolja o kojoj ja hoću da...
A šta mi cenimo, samo lidere?
Pa mi ne cenimo ništa, dakle, to je sad nevolja, nije sad to samo sa ovom vladom, dakle, a ovaj put smo mi to belodano priznali. Dakle, osnovni problem u funkcionisanju demokratije u Srbiji, između ostalog, što mi, dakle, unapred ne znamo sa čim se susrećemo. Mi ne znamo šta će biti ekonomska politika, ali ajde da ostavimo ekonomiju koja je sama po sebi najozbiljniji problem, ali da se vratimo u druge sektore. Mi ne znamo šta je politika u zdravstvu. Ja mislim da i ministarka ne zna šta je politika i šta želi za godinu ili dve. U obrazovanju tek tu ne znamo šta hoćemo za jednu, dve godine u osnovnom, u srednjem ili u visokom obrazovanju. Tu ne znamo šta hoćemo. Politika ili način vođenja sporta u Srbiji. Dakle, mi ne znamo ni u jednoj od tih oblasti šta je politika koju zastupa vlada. Mi smo videli u tom ekspozeu, ali to je dakle set nekih opštih mera koja neće biti konkretizacija toga. Onda smo birali ljude koji opet niti su blizu tih programa, niti oni znaju. Dakle, u suštini nama vlade služe da se ljudi uče nekom poslu, da se malo vežbaju i posle nekog vremena očigledno ćemo vidjeti neki od njih će postići neke rezultate, neki neće, ali mislim da je, da je srž problema u sledećem. Sve političke partije u Srbiji imaju taj ozbiljan nedostatak, ne rade na sebi, ne rade na programima, iz tih programa posle nekog vremena izbacuju kadrove koji te programe mogu sprovesti i onda politika kao takva, kao stranačka politika dobija smisao. Znači, možda je u ovom trenutku u Srbiji zbog nedostatka svega toga bolje što imamo jedan broj ljudi koji su stručnjaci, ali to nije ozbiljna mera demokratije, to je defekt demokratije. U ozbiljnoj zemlji ćete vrlo teško naći ovakvu halabuku i traženje ljudi koji će voditi neke resore, jer se podrazumeva da stranka, kada je u opoziciji, ako postoji 10, 15 godina ili 5 godina, razradila nekakav sistem, ima politiku u nekoj oblasti, ima kadrove i kada dođe u poziciju da vrši vlast, onda ona isporuči tu politiku i te kadrove. Dakle, mi smo se, vraćam se još jednom, mi imamo taj defekt kod nas sad slavi kao neka velika dobit, jer smo mi uveli stručnjake, ali nisu, oni su samo pokrivanje te jedne ozbiljne velike mane koja postoji u Srbiji. Pri tome, dakle, nije to samo u ovoj vladi, manje više svaka vlada imala vrlo sličan problem i na kraju se nalaze partijski ljudi ili se nalaze ljudi koji treba pokriju taj defekt.
Ja imam tu donekle drugačije mišljenje. Čini mi se da i ova vlada sadašnja i ona prethodna imala je i tekako u nekim važnim sektorima jasne programe, jasan program, odnosno najavila je neke mere koje je potrebno povući. Konkretno u oblasti financija, naplata poreza, da ne postoje privilegovani kao što sad postoje. Mi znamo, mi smo nedavno čuli da 1300 firmi u Srbiji ne plaća 20 godina porez. Naprosto na neki način se poreski brojevi menjaju, imamo jednu vrstu finansijskog kriminala. Imamo potpuni haos u javnom sektoru. Javna preduzeća su već godinama neka vrsta socijalne službe. Mnogo se ljudi u njima zapošljava, ne da bi radili, već da bi se rešili partijski kadrovi, da bi se njihovi apetiti zadovoljili, da bi se kumovi i rođaci ubacili. Imamo brojne agencije koje često ne obavljaju posao, odnosno koriste monopol. Tako da ima šta da se uradi i najavljeno je bilo, a nije postojalo volje da se to radi ili znanja. Konkretno, imali smo Dinkića na mesto.
Sada sam to htjela da vas pitam. Dinkić sebi pripisuje nulta tolerancije kada je porez u pitanju,
naravno,
on odlazi
ali
njega.
Znate, to je program. Evo, to je program. Kad kažete nulta tolerancija, a realizacija pod programa podrazumeva i znanje i dobru volju. Ja verujem da Dinkić znao što treba da uradi, ali on deo ovog našeg političkog miljeja. Godinama je ovde, izgrađivao je sam taj financijski sektor, povezan je sa raznim ljudima i, kako se kaže u narodu, vrana vrani, oči ne vadi. Znači, potrebno je da neko dođe i da proba to da uradi. Znači, postoje zadaci konkretni pred ministrima koji su sad došli, samo pitanje da će smeti da se uhvate u košac. Ja verujem da Krstić deluje mi kao neko ko će smeti. Sad je pitanje, naravno, političke volje onih koji su ih doveli da stanu iza njih u realizaciji svega toga. Ja ponovo verujem da će ovaj put biti više i te političke volje iz krajnje pragmatičnih razloga, ne nekakvog velikog idealizma. Rejting Vučić je zasnovan na nadi. Nadi ljudi da će doći do nekih promena. Svi znaju da je on te ljude doveo. Znači, to su njegova rešenja. Od onoga što oni urade u narednih 6-7 meseci, ili bar probaju da urade, počnu neki proces, zavisi i taj njegov rejting koji ne može večno da funkcioniše na osnovu očekivanja i nade. Tako da, čini mi se da će ovaj put biti više dobre volje nego ranije i da imamo ljude koji će probati nešto da urade. A što se tiče jednog kvaliteta rekonstrukcije koju ne treba zanemariti, to je mač promena koji sada postoji nad ministrima i ljudima u vladi. Kod nas je do sad bila praksa, vi dođete na mesto ministra i niko vas ne dira, radili dobro ili ne radili. Čak kad radite u privatnoj firmi, mnogo manje bitan posao, neko će vas pitati. Naprosto se znao tako da je ministar nepromenjiv dok ne padne vlada. Sad je uveden jedan novi princip. Nadam se da će to dati neki rezultat.
Da, mislite da će sad da razmišlja o tome?
Treba otići kratko u istoriju. Mi smo sličnu rekonstrukciju imali 2011. godine. Dakle, na malo više od posto pola mandata, dakle, Cvetkovićeve vlade, imali smo sličnu rekonstrukciju sa vrlo sličnim...
Mnogo manjem obima.
Ali sa vrlo sličnom argumentacijom da se menjaju, da... Dakle, nisam ja siguran da je to pravilo. Dakle, zaista, dakle, kao i na početku vlade, i sada mislim da prosto treba ljudima dati priliku. U ostalom, treba da vidimo da li će neke stvari funkcionisati. Očigledno je izbor jednog broja ljudi koji imaju ozbiljan nekakav životni put iza sebe, dobro što može doneti, dakle, u nekim sektorima, ne znam, u ekonomiji ili u kulturi mogu doneti neke, nada se, neke boljitke. Dakle, to što treba da vidimo i tim ljudima treba dati šansu, ako ništa drugo, zbog toga što su između ostalog ranije pokazali nekakav integritet u svom životu.
E sad, ja možemo da razgraničimo šta nam je, kada je, govorimo o Mlađanu Dinkiću, čuli smo naknadno da je postavljen za Vučićevog zamenika u Komitetu za saradnju s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali smo čuli juče i poslanike URS-a u Skupštini koji su se ponašali kao opozicija. Da li možemo da kažemo konkretno, jer sa Dinkićem je i posle prošle rekonstrukcije takođe bio problem kada je izašao iz vlade on, ali su ostali njegovi kadrovi, gde je on i nekako preživi bar on sam za razliku
dakle,
od
njegovih.
Ili jesu u opoziciji?
Bitno drugačije, dakle u ovoj situaciji oni jesu u opoziciji. Dakle, prošli put se radilo o tome da je on, ako se ne vem, još jedan ministar, dakle iz njegove stranke istupio iz vlade, dakle oni su zauzeli te resore, dalje su davali većinu vladi u parlamentu i u tom prosto nije bilo te opozicione uloge kao što imaju sada. Dakle, ovdje se radi s druge strane, dakle, ova priča sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima je potpuno jasna. Na tom nivou komunikacije vrlo često se dešavaju ili se poslije završavaju preko ljudi, a ne preko institucija i to je potpuno jasno. Ja mislim da u suštini, mislim da je to i prvi potpredsjednik vlade rekao, dakle, ukoliko čak i dođe do promjene vlasti na centralnom nivou, treba, dakle, verovatno ostaviti taj broj ljudi koji je komunicirao sa tim ljudima, zato što su prosto neke drugačija merila nego što smo mi navikli.
Što znači da su se sa Dinkićem praktično samo politički razišli oni?
Politički on zaista u opoziciji, ali ja mislim da je on ostao na ovom mjestu između ostalog zato što ima i kontakte, zato što ima veze sa tim ljudima, zato što je radio sa njima i oni očigledno imaju neku potrebu da ostanu na tom nivou, da se tu nešto bitno ne menja kad su u pitanju njihove investicije. Tako ja da vidim samo dakle tu stvar, ne mislim da se tu nešto politički odgodilo ili da će on zbog toga imati drugačiji odnos prema vlasti. Sad je druga stvar što je on tu procenio da mu u ovom odnosu snaga mnogo više odgovara da dođe u direktan konflikt sa Dačićem nego sa Vučićem iz milion razloga koji su potpuno jasni, tako da on igra na tu igru, dakle da eventualno u nekim budućim raspodelima karata posle izbora bude taj mali koalicioni partner SNS, da onda može s njim formirati vladu. Dakle, vjerojatno je to njegova igra u nekoj budućnosti i on tu mora biti oštra opozicija, pre svega Socijalističkoj partiji Srbije i premijeru Dačiću.
I sad uvek je lakše kad je manje koalicionih partnera koji čine vladu. Evo sada jedan manje, ali ostaje u vladi i dalje dosta tih struja, partija, samo kad pogledamo koaliciju oko socijalista, što je za rezultat imalo da PUPS iz ove priče ostane neokrnjen, ne samo kod rekonstrukcije, nego uopšte u stavovima koje zastupa gospodin Anđelković. Ukoliko je to distoniranje koje smo primetili ovih dana i u Skupštini, recimo onaj sukob verbalni Krkobabića mlađeg i prvog potpredsednika, je pokazao da od stezanja kaiša, kako svi popularno govore, kada je penzija u pitanju, nema govora.
Nesumnjivo, mnogo igrača komplikuje politički proces. Čini mi se da su dobri predlozi koji se kod nas čuju da se uvede višestepeni cenzus, da se na neki način smanji broj faktora koji imamo i u vladi i u skupštini, naprosto da, ne znam, da partije budu destimulisane da idu u okviru koalicija velikih, jer ovako imamo nezdravu situaciju. Mnogo se vrti sve oko ličnih sukoba, antagonizama, malih interesa, a to nas ponovno na neki način vraća i na tu priču i o ekspertima i o funkcionisanju našeg političkog sistema. Naprosto, to je realnost. Dalje to dobro ili loše, mi imamo personalno shvatanje politike. Kod nas je lider jednako stranka. Postoje tu neka izvesna odstupanja, ali u suštini u našim partijama ne cveta demokratija unutrašnja, ne odvijaju se tu potpuno transparentno procesi, lideri obično nameću ono što hoće ili bar nekoliko njih, naprosto institucije, predsjedništva, glavni odbori, presu paravan nego što su centri donošenja odluka. Onda kad dođemo do stručnjaka u vladi ili ministara, znate, često se povlači argument, glasali ste za političare, pa treba da imate i političare u vladi, ali političar u vladi, osim lidera stranke, ne pita se ništa više od eksperta. Naprosto njegova moć je izvedena. On mora da sluša ono što mu kaže njegov partijski šef. Čak postoji veća šansa da neko ko je ekspert ima tu vrstu digniteta ličnog, da nije taj dignitet slomljen kroz dugogodišnji boravak u stranci, pa možda nešto i pokuša da uradi.
Znači zapravo da o rezultatima rada Jovana Krkobabića niko nije glasno govorio svih ovih 6 mjeseci.
Ne, nije. To dovodimo, znači, evo,
ne samo njegovi.
Ne samo njegovi. Dolazimo do lidera stranke. stranke. Znate, on je lider ili je deo tog jednog malog oligarskog kruga koji vodi stranku i u njima se ne priča. Naprosto neko drugi odgovara za neuspehe, ali ne odgovaraju ti ljudi. I to će tako i biti i dalje. Zato je dobro, pod jedan, da se smanji broj aktera, da nestanu male stranke ili da na neki način ne učestvuju više u vladama kroz promenu izbornog zakona. I druga stvar, ja lično podržavam da se što više usaglasi neka tajna moć sa onom koju vidimo. Drugim rečima, ako jedna stranka ima 40%, u ovom slučaju SNS, mislim da dugoročno, srednjoročno treba ići na izbore da SNS i nosi ovu vladu, ne da bude toliko partnera, i onda znamo ko je odgovoran i ko je zaslužan. Ovako, dogod bude mnogo faktora u igri, bit će preusmeravanje pažnje, prebacivanje odgovornosti. Čini mi se, za zdrav politički sistem potrebno je konačno da nemamo više igru skrivalica.
Pa ako smo već se bavili rekonstrukcijom toliko meseci, da li onda, gospodine Vukoviću, bilo bolje odmah ići na izbore ili sad, kako kaže gospodin Anđelković, kao da nam se ponovo bliži ta priča za nekoliko meseci, možda opet?
Pa, dakle, sad treba imati...
Koliko će Vučić zapravo da izdrži tu priču, neću biti premijer bez izbora.
Imati kristalnu kuglu pa vidjeti šta je u glavama tih ljudi, mislim da ti odnosi koji važe i treba imati u vidu neku istoriju među odnosa koji važe između, recimo, ovih ključnih faktora koji sada čine vladu. Mislim da neće ova vlada izgurati mandat od 4 godine. Dakle, pretpostavljam da bi se moglo ići na neke nove izbore u relativno nekom srednjoročnom periodu. Dakle, kad se neke stvari budu oko Kosova rešile i kada eventualno taj međunarodni faktor koji očigledno je ovdje uticao na to da se ne ide sad u ovom trenutku na nove izbore. Možda vjerovatno i ta relacija između predsjednika države i prvog potpredsjednika, koja također pokazuje određenu frakcijsku, ne mogu reći frakcijsku, ali određene struje u okviru najveće partije u Srbiji, u ovom trenutku, da i ona utiče na to da nismo imali izbore. Dakle, sve su to neki faktori na koje vi zaista ne možete, dakle, u ovoj analizi kojim se svi bavimo da ih uvrstite, da znate šta će biti neka rezultanta na kraju. Meni se čini također da bi negde srednjeročno, dakle, za nekih nekoliko meseci, možda godinu dana, moglo se očekivati
zato
novi
izbori. Zato vas pitam onda kao da smo džaba krećili.
Moguće, znate šta, dakle, ne bi to bilo prvi put. Objektivno gledano, ako sad sagledamo situaciju, mi smo džaba krećili ovih godinu dana. Dakle, mi nismo, sa stanovišta onog što su objektivni pokazatelji, teško je nekom ministru, koji zna da će biti smenjen, znao je to pre 6 meseci, da funkcioniše u toj vladi i da se bavi nekim kapitalnim objektima. Ili nekim kapitalnim investicijama, ili nekakvim velikim razvojem, jer prosto njegova motivacija je vrlo niska na tom nivou. Zna da će se stvari menjati i zbog toga čeka da stvari prođu. Sad opet, novom ministru zasigurno treba nekoliko mjeseci da uđe u ceo sistem, da se uhoda, da nađe saradnike ili da eventualno provjeri saradnike koji su tu. To su neki procesi koji traju. Znači šta, za ljudi koji s time bave će vam reći, dakle, za bilo kakvu ozbiljnu investiciju u Srbiji ne treba vam jedna vlada, treba vam 2-3 vlade, treba vam 10-12 godina da napravite projekte, da izvedete te prve radove pripremne, da se dođe do raspisivanja tendera, da se dobiju ti, da se nađe novac, znači, ne znam, neki autoput, neka brana, nešto što je značajno. Sve to traje nekoliko mandata jedne različitih vlada da bi se to izvelo, znači treba dugi vremenski niz, a očigledno u toj situaciji nećemo imati neki bitnih pomerenja ako nemamo tih velikih ozbiljnih stvari. Dakle, zbog toga i ova godina izgubljena, objektivno gledano. Pogledamo u godinu iza nas, ona je izgubljena stanovište ono što bi moglo da bude reformski kurs. Sad, zaista, ono što bi moglo da bude negde, pa ne stanovište mene, ili mog poimanja ekonomske prilike u Srbiji, jeste, dakle, jedan novi kurs koji je zauzet sa stanovišta ovih ljudi koji su ušli u sektor ekonomije, koji govore, dakle, otvoreno o tome šta su ti ključni problemi Srbije. Dakle, pri tome, ja ću vam navesti 10 ljudi koji o tome govore 10 godina u Srbiji. Dakle, manje više svi profesori ekonomskog fakulteta.
Pa ništa
ljudi
novo, to sam htjela da vas pitam.
Dakle, ništa
šta
novo,
smo mi čuli,
ali novo je što to govore ljudi koji predstavljaju političku stranku. Novo je što to govore ljudi koji su trenutno na vlasti i novo je što oni očigledno će pokušati da bar deo toga isprave. Dakle, govorili smo o tim deformitetima vezanim za javni sektor, govorili smo o ekonomiji koja postoji u Srbiji, koja više pojede nego što proizvodi, o našem stalnom zaduživanju, deficitu.
Dete će povećen. Reći manje rashoda, više prihoda.
Pa ne samo to, ali znate šta, ne možete se večno igrati u krugu da pozajmljujete taj novac koji nemate. Mi smo to već radili punih 5 godina. Mi to već radimo 5 godina. Sad je možda pitanje samo da li
to potrošnju, da.
Ne, trošimo više nego što uopšte proizvedemo. Dakle, samo je pitanje jednog trenutka po kojim kamatama i da li ste došli do nivoa kad vi postajete društvo bez perspektive. Jednog trenutka to morate prekinete, neko mora da prekine, možda se neće ni ova vlada prekinuti. Ona će možda pokušati, pa će delimično nešto uraditi ili će možda raditi sve, dakle, sad ostaje vreme koje će tome suditi, ali će jednog trenutka ćete doći pred zid, pa će vam neko reći tako dalje ne može, ili ćete jedno, ući u reformu, ili ćete ući u jedno društvo koje, kao što postoje setovi društva po svetu, su društva koje ne mogu da budu perspektivna. Postoje kao država, postoje kao društvo, ali njihova uloga tako zakucana za dno u međunarodnim odnosima da odatle ne mogu se pomere.
E sad, da nastavimo priču o rekonstrukciji koja nije završena, jer sledi onaj drugi krug, a to su državni sekretari koji po automatizmu, po zakonu odlaze sa ministrima. Očekuje se preko 20 državnih sekretara i ljudi u ministarstvima da po tom osnovu. Da li tu može, recite?
Prethodno mi se osvrnuo samo na izgubljeno vreme. Znate, ja mislim da nije baš izgubljenih godinu dana da se nešto tu ipak desilo. Mi smo imali duže od jedne decenije državu koja je servis tajkuna. Imali smo državu koja donosi zakone, kako to odgovara Miškoviću ili Beku ili nekome drugome, gde se privatizacija sprovodi u interesu jednog malog broja ljudi. Rezultat toga je da nam je 10%, čak 12% sada industrijska proizvodnja manja nego 98. za vreme sankcija. Sve smo rasprodali, ali uglavnom su to bile takozvane Blackfield investicije. Ne dođe neko nešto da stvori, nego da uništi da bi njegove firme u inostranstvu, da ne bi imale ovde konkurenciju, da bi neko preuzeo građevinsko zemljište tipa Luke, Beograd i slično. Znači imali smo jedan koncept ekonomskog razvoja po modelu zadovoljavanja potrebe oligarha, kao u Rusiji za vreme Jelcina. Sa ovim što se desilo sa Miškovićem, znate, neki ciklus odgovornosti se pokreće. Dokle će to biti? Da li je to pre svega politički, marketinški usmereno ili dubinski, to ćemo vidjeti, ali nešto je počelo se dešava i čini mi se da ipak ovaj put ekonomsku politiku ne kreiraju Beko i Mišković i slični, već da neke promene započinju. Te promene tek treba da daju neki efekat. Da li će ga dati? Ne kažem da će se to desiti, ali postoji bar nada da će do toga doći. Tako da mi se ne čini da je to gubljenje vremena. Početak, imam utisak da se ipak odvija početak stvaranja, makar početak stvaranja nekog novog sistemskog okvira. To naravno sve će dovesti do rezultata tek kad budemo imali više novca u novčaniku, ali pre toga moramo da imamo novčanik. Sad što se tiče same rekonstrukcije završetka, kad se radi o državnim sekretarima, to je ipak tehnička stvar. Mislim da prvo neće biti svi promenjeni. Promene ministara podrazumevaju sigurno da jedan deo partijskih kadrova ostaje tamo gde jesu. Po pravilu, kada se menja ministar, državni sekretari odlaze, ali ne znači da neće ponovo biti mnogi od postojećih imenovani. Doći će sigurno i neki novi ministri će svakako imati neku slobodu da nekog dovedu. Tako da mislim da je priča za sada o rekonstrukciji završena, da sad možemo da očekujemo neke poteze koji trebaju do nečega da dovedu. Da će dovesti, vidjet ćemo, ali neke poteze, neki efektivniji rad vlade. A ako se bude govorilo o novim promenama, to će tek biti početkom sledeće godine.
A šta će nam pokazati se ova priča o konkursima za javna preduzeća? Da li očekujete tu da dođu zaista eksperti koji su prošli konkurs?
Ja sam pristalica.
Kad opet imamo, pominjem opet Pups koji kaže to ne dolazi u obzir, čovek koji nije iz politike ne može da upravlja.
Neke zemlje kao Baltičke republike, postsovjetske, Estonija, Latvija, Letonija, dosta su dobro reformisali javni sektor dovođenjem stranih kompanija koje se bave nekim oblastima, tipa pošta, telekomunikacije, angažovanjem stranih, ne samo stručnjaka, nego timova stručnjaka. Meni se čini da nama tu trebaju ozbiljni rezovi. Da nama, ako nam negde trebaju strani stručnjaci i novi princip i novi pristup, to su javna preduzeća, jer tu je potpuni haos, tu se ne zna ko pije, ko plaća, a ogroman je to teret za privredu. Ja razumem da je teško ljudima, znate, mnogi ljudi bedno žive, sad često jedan samo u porodici radi i onda je spas kad neko radi u nekoj javnoj službi, u javnom sektoru, pa je grozno kad pričate da tu moraju se podlače neke crte, ali moraju, naprosto, ne može se dalje dok imamo ovakav teret javnih sektora. Sad, da će se u to rigorozno sada krenuti? Mislim da će se krenuti, ali rigorozno. Da to ipak se radi stepenima, fazno, nijedna stranka neće hteti baš da izazove toliki, čak i unutrašnje lomove ako bi preduzela rigorozne mere, ali mislim da će se nešto raditi.
E sad, kad pričamo o tim, ja nisam, bar nisam videla, niti su nam još uvek dostupni ti spiskovi, ja nisam videla da se na te konkurse, gospodine Vuković, javljaju uopšte ljudi iz inostranstva.
Ima nekoliko konkursa koji su bili u medijima i svuda. Dakle, sad
ne kažem kandidati, nisam primetila da su se
javili. Znate šta, dakle,
javili.
To je, ja se tu slažem, dakle, tu postoje već modeli kako su zemlje koje su imale sličan sistem kao mi uspele na dobar način da prevaziđu probleme. I sad vi, ne znam, među ostalog, imate tu i Slovačku i te baltičke zemlje koje su zaista na tom nivou pre svega uvođenje tehnologije u taj proces. Dakle, mnogo toga u državi danas nije isto kao pre 10 godina. Dakle, mnoge stvari se danas rešavaju tako što uvedete tehnologije i stvari učinite transparentnim, samim tim manje su mogućnosti korupcije, što je ključni problem, a samim tim i ogroman broj ljudi zbog uvođenja tehnologije gubi svoje radno mesto. Tako je. Prosto mi sad ne možemo imati isti broj ljudi zaposlenih u lokalnoj samoupravi danas sa postojanje kompjutera i programa koji mogu voditi neke stvari i kao što je to bilo nekad kada nam je trebalo, ne znam, za neko prostorno planiranje ili za izdavanje nekih dozvola trebalo setovi ljudi koji s time bave, pravnici, arhitekte, a danas vam je dovoljno možda jedna osoba koja to pusti iz kompjutera i štampa i to je to. Ili vam daju izvod danas gde god da odete, a nekad je to bilo, morali ste ići u mesto gde ste rođeni, a bilo je ljudi koji su rođeni u Hrvatskoj, u Bosni, pa su gubili nedelje da dođu do izvoda
Ali ja ovaj da vas prekinem da se vratim recimo na priču koja je bila aktuelna ovih dana, to je Simpo, kada svi kažu, pričamo o tom odnosu, privatni sektor, javni, kada neko kaže pa da, tamo je 6.000 ljudi zaposleno, moramo voditi računa, ali na stotine Simpa je ovih nekoliko godina završilo na ulici, pa se niko nije, pričam sad
da, to je, ali
privatnim...
to je nepostojanje solidarnosti. Dakle, ovdje se priča u jednoj priči da mi treba da budemo društvo koje ima neki odnos prema ljudima koji su gubitnici tranzicije. Mnogi ljudi su već do sada bili ozbiljne žrtve tranzicije. I sad danas kad govorite o štenji, imaćete puno ljudi koji s druge strane kažu pa dokle više, pa dokle novih žrtava, bez obzira što su već, zato što različiti ljudi imaju različite interese, imaju različite ideje u svojim glavama, misle da je to što oni vide da je to prava stvar. Vodite računa, dakle, pri tome ja mislim, upravo na osnovu ove priče u koju smo ušli, u reformi države, u državne administracije, javnih preduzeća, tu će biti pravi otpori i tu će se lomiti zubi bilo koja vlasti. Dakle, kad budemo ušli u ozbiljnu reformu sektora obrazovanja, zdravstva, znači šta, to će biti takvi štrajkovi, ako se to uopšte bude ušlo na taj način, da ćete vi biti, dakle, u nekoj poziciji da morate seći. U toj situaciji će biti ili jedna ili druga strana.
Da, zato vas i pitam.
Zato kažem, dakle, sve su ovi politički otpori. Čak i taj, slažemo se apsolutno toliko tajkuna. To je zaista jedan veliki uspeh. Da se konačno na neki način prelomilo da ne može jedan čovek ili set ljudi da upravlja životima ljudi u Srbiji, nego da se neko tome usprotivi na nivou onog što su neke ozbiljne date mogućnosti. Ali, dakle, ovdje ćete imati vrlo sličnu situaciju. Nekoliko stotina hiljada ljudi možda nisu svesni, ali tako, oni dalje žive na nesreći većine drugih, u javnom sektoru koji dalje troši više nego što je realno. Možda su plate lekara male, svi ćemo se složiti. Ljudi obrazovani su male, ali oni nisu, oni su veći nego što je to realno moguće. Mi ostali koji radimo u privatnom sektoru, mi dobijamo ono što je realno.
Zato vas pitam, zašto vi ne bi bili uspešni ako ste vlasnik privatnog preduzeća, ako nemate obavezu da plaćate porez, doprinos ili vam država to
oprosti na kraju? To su sad setovi, možete računati, dakle nije to tako kod svih.
Nego otpustite,
dakle, vi imate jedan broj ljudi koji potpuno normalno posluje i plaćate stvari i onda oni budu u stvari najveće žrtve. Pokazalo se, ne samo u zadnjih nekoliko godina, u nekoliko zadnjih decenija, da u stvari onaj ko poštuje zakone ove zemlje, onaj ko se na pravi način normalno ponaša, u stvari bude na neki način izigran, kažnjen. A oni koji to... Dakle, na kraju vi ne platite porez, vama otpišu deo poreza. Vi ne plaćate građevinske uslove za kuću, legalizaciju i ostalo. Na kraju budete u stvari, budete naivni, date neki novac zato što ste poštovali zakon, budete glupi, izigrani na kraju. I u takvoj situaciji, kad to radite po različitim sektorima, vi dođete u problem da niko više ne poštuje državu. Tako da ja mislim da bi u Srbiji trebalo zaista da prođe vjerojatno nekoliko decenija da mi dođemo kulturološki, mentalno na status jedne ozbiljne države, jer ovdje postoji, dakle, ta opšta potreba svih da uzimaju iz javnog, a da ono što je njihovo strpaju u džepovi i da ne daju nikom. Dakle, da uzmete iz budžeta, a da ne platite porez. Pa to je jedna od najlepših disciplina koje postoji u Srbiji.
Da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posjetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Eko. Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo sa Dragoljubom Anđelkovićem i Đorđem Vukovićem o tome šta nam je donela rekonstrukcija vlade, šta je ona donela opoziciji, kako se opozicija ponašala u ovoj višednevnoj diskusiji u parlamentu, da li je pokazala kakvo takav oporavak. Kad to kažem, verovatno svi pomisle kao i ja odmah na Demokratsku stranku. Da li smo čuli pravu opoziciju u parlamentu, ako ne govorimo samo o DSS-u, Vukoviću?
Pa, dakle, sad zavisi šta su neke ključne linije podre. To oko DSS-a je pre svega definisano kada je u pitanju odnos prema Kosovu i prema Evropskoj uniji. Dakle, to sad na toj podeli vi možete da igrate na dva različita pola. Dakle, tu je DSS, ako se ne varam, ostao usamljen u parlamentu, svi ostali su na nekoj drugoj strani. Kad su pitanje ove teme, tu postoji jedan osnovni problem za Demokratsku stranku. Ona je još uvek sećanje građana je vezano za to da su oni vršili vlast. Treba da prođe 3-4 godine da bi ljudi počeli da zaboravljaju da ste vi bili u vlasti i šta ste mogli da uraditi. Dakle, to je sad taj jedan ogroman teg o noge toj stranci. Ja mislim da trebate prođe još jedno vreme da bi prosto došli u poziciju da mogu, dakle, da tim nastupom u parlamentu, predlozima, idejama, da bi mogli da prave ozbiljan pritisak na vlast ili eventualno time da podignu svoj rejting u biračkom telu. Dakle, u ovoj situaciji oni to još uvek nisu u mogućnosti. I pre svega mi vidimo da se taj odnos između SNS i DS-a prelama na to, dakle, da ako ništa drugo im spočitavaju svaki puta što to niste radili kad ste bili u vlasti ili te ideje što niste sproveli kad ste bili u vlasti. I to će trajati vjerovatno još jedno vreme i to će biti efikasno još jedno vreme kad je u pitanju rejting SNS ili to njihovo visoko zadržavanje tog rejtinga od nekih 40%. Ja ne verujem da će se to promijeniti za sigurno još jednu godinu, možda nešto pre toga ili posle toga. Dakle, ali kako prolazi vreme, tako, dakle, vama rastu šanse da sa tog opozicionog delovanja možete nešto napraviti. Ili, znate kako, svaka vlast kumulira ono što je negativno, ono što je pozitivno se relativno brzo zaboravlja. I vrlo su retke u demokratskim sistemima vlasti koje budu više od 2-3 mandata. Dakle, iz jednog prostog razloga kumulacija negativnih očekivanja ili negativnih percepcija od strane građana dovoljno poraste da glasaju protiv vas. Retke su zemlje gde se to dešavalo da neko na vlasti bude više od 2-3 mandata, ili ako to bude, to zaista bude nekakav izuzetak. Ne bih uzeo Meksiko kao primjer, da je bilo 65 godina jedna stranka, ali u suštini se demokratska igra odigrava tako da dođe do te kumulacije nezadovoljstva. Sad, demokratska stranka imala tu nevolju, dakle, što se ona prepoznaje na dva nivoa. Prepoznaje se kao predsjednik koji je zaista imao skoro dva puna mandata i, dakle, stranka koja je imala nekih 5 godina kao takva, i to još uvek jeste jedna dobra pozicija Srpsku naprednu stranku da može da ih napada. Ja nisam video, dakle, da je u ovoj komunikaciji koja je postala u Skupštini, da je tu Demokratska stranka uspela da poboljša nešto svoju poziciju. Mislim da je najviše profitirao u tom odnosu, kad govorimo o opoziciji, najviše profitirao LDP. Da su oni sa nekim idejama i sa nekim pričama koji dugi niz godina prosto iznose pred javnost, da su naprosto dobili, da kažem, nekakvu potvrdu. Dakle, i oko kosovske politike, pa vjerojatno i oko ekonomije, oko svih ovih reformi koje se najavljuju, to je bila nekakva njihova priča dugi niz godina.
Ljudi oko Dušana Petrovića se nisu mnogo čuli u parlamentu, recimo, ovih dana. Sad govorimo o tih više struja, a SPO je glasao, recimo, i za zakon o izmeni zakona o ministarstvima, a glasao je i juče za novu vladu. Preporučuje se...
SPO je mali, on nema neku veliku težinu sada.
A uvek može da prevagne...
Može, ali Petrović je neka rezervna varijanta koja može da bude potrebna. Tako da njegov položaj je drugačiji, on čeka da će biti realna potreba za njim i ne meša se mnogo. SPO se opet nudi, pošto je mali, nema šta da sačeka, on gleda da iskoristi trenutak da izvuče. A što se tiče rasprave između opozicije i vlasti, nekako je ona koristila vlasti. Naprimjer, odvijala se intenzivna polemika između Aleksandra Vučića i poslanika Demokratske stranke. Definitivno, kada opozicija kritikuje vlast, mora prvo da ima neku liniju razdvajanja, to deluje ubedljivo i racionalno, a drugo da bude argumentovano, da ima jake poluge za diskusiju. Naprosto to je delovalo smešno. Čini mi se da je Vučiću rejting skočio par procenata posle tako neubedljive diskusije sa poslanicima Demokratske stranke s njihove strane, tako neubedljive kritike. Opet DSS i LDP, oni su svako sa svoje pozicije imali neke ideje, da li se sad neko s njima slaže ili ne, ali za svoju ciljnu grupu i za neki potencijalni novi segment na koji pucaju, to su prepoznatljive ideje. Tako da, čini mi se da je potpuno sterilna bila kritika Demokratske stranke i da je na osnovu nje Vučić dosta profitirao, naprosto vratio je uvek tu lopticu vrlo ubedljivo, a opet s druge strane da DSS i LDP su potvrdili svoju poziciju. Kad posmatramo čisto tehnički šta se dešavalo u Skupštini.
E sad dolazimo na Beograd, to je svakako tema o kojoj će se pričati i narednih dana. Pokretala se svih ovih godinu dana od kad traje nova vlada, pa Vučić kaže nije još vreme, ja sam taj koji neću da menjam još uvek Beograd, i onda dođe premijer Ivica Dačić i kaže ubrzo odlazi Dragan Đilas, da ne govorim o tim glagolskim oblicima, kako god to neko tumačio, šta god to značilo, ali očigledno je da Ivica Dačić nagoveštava promenu u vlasti u Beogradu. Kako to može da se izvede? Danas ćemo čuti gradonačelnika i predsednika pre svega Demokratske stranke Dragana Đilasa šta ima da kaže na tu temu.
Znate, čini mi se da prvo to ne može se izvede bez novih izbora. Tu ne može da dođe do prekomponovanja postojeće vlasti, već mora da se ide, mislim, u okvirima postojeće skupštine gradske, već mora da se ide na izbore. Sve drugo bi bilo potpuno protivprirodno, naprosto nategnuto. Sad, da li su potrebni sad izbori i kome su potrebni? Dačić je premijer sa 10-12% podrške. On bi hteo da ostane što duže premijer. Bez obzira na rekonstrukciju, prilično je jasno da ćemo mi imati, kao što smo rekli, srednjoročno izbore. Sad kad bi isforsirao gradske izbore u narednih mesec, dva, tri dana, krajem godine, nekako bi dobio vrlo jak racionalan argument da postavi posle pitanja zašto sad idemo na republičke za 3-4 meseca posle toga. Tako da njegova partijska, lična, personalna potreba je da se sada dođe do izbora, opet da deluje da je on uložio vlast u Beogradu u neki širi koalicijni sporazum sa SNS-om. Tako da ja gledam te poteze njegove pre svega iz tog ugla.
A zašto misle da ne može bez izbora? Teorijski te kako može?
Može, ali bi to ipak bila relativno nestabilna vlast, a i čini mi se da je Vučić, kao ipak čovjek koji se pita o tome, koje je na čelu najsnažnije stranke, nekoliko puta istakao da ne želi novu vlast u Beogradu bez izbora. Da misli da bi samo posle izbora se došlo do prave stabilne vlasti. Tako da čini mi se da kad bi se došlo do nove vlasti bez izbora, to bi bila neka vrsta psihološki kod građana, posmatram njihovu percepciju, neka vrsta političke otimačine, a kada bi se došlo do nove vlasti posle izbora, to bi već bio jedan ozbiljan politički proces i rezultat tog procesa. Tako da čini mi se da će SNS insistirati, ili ja sad posmatram, kad bi ja bio na njihovom mestu, ja bi insistirao na izborima, a za to je potrebno i vreme i pitanje ako ćemo imati u nekoj perspektivi republičke izbore, da li je potrebno te izbore razdvajati, a zadnju reč će imati ipak, bez obzira što formalno ima Dačić, suštinski Vučić.
Kao i za sve drugo u ostalom u proteklom periodu. Gospodine Vuković, u Beogradu očekivanja?
Znate šta, samo da se vratim na ovu temu republičkog parlamenta. Dakle, prosto je tu jedna zdrava politička logika koju ima Aleksandar Vučić i njegova stranka. Dakle, oni se bave onim što je real politika. Mi smo mogli da vidimo, dakle, njegov odnos prema poslanicima republičkog parlamenta je takav da na neki način ima, ne mogu reći benigni, ali prosto nekako manje oštar stav prema poslanicima LDP-a i DSS-a iz jednog prostog razloga, jer oni mu ne predstavljaju tako ozbiljnu pretnju. Jedna i druga stranka je, barem u postojećim okolnostima, limitirana jednim brojem pristalice ili jednim pragom u biračkom tijelu. Treba da se dese zaista neke tektonske promjene da bi se jednog trenutka u Srbiji, ne znam, neka od te dve stranke došla do 20-30% biračkog tijela. Dakle, to bi zaista moglo da se desi, ali to u ovom trenutku malo vjerovatno. I dakle, on sad gleda šta mu je tu najveći protivnik, njemu je najveći protivnik još uvijek Demokratska stranka, bez obzira što i oni imaju dosta nizak, dosta veliki pad u podršci biračkog tijela. Vrlo slično je to kada je pitanje u Beograd. Meni se čini da u ovom trenutku je lagodnija pozicija vlasti da ima Đilasa kao gradonačelnika nego da ga nema. Između ostalog, jer time možete svaki dan na ovaj ili onaj način da kroz medije diskreditujući njegovu poziciju. Sa druge strane se postavlja jedno ozbiljno pitanje, treba zaista naći jedan set ljudi koji će voditi Beograd, i to je jedno ozbiljno pitanje, ko, šta, kako. I na sve to, postojeći odnosi snaga u Beogradu pokazuju da nije moguće imati novu vlast, a da se ne uvede još jedan partner. Taj partner je bio DSS, dakle nije moguće drugačije recimo praviti. Tako da ja zaista mislim da će oni ići na nove izbore ako se uopšte bude došlo do situacije da se menja gradonačelnik. A sa druge strane, dakle, ja bar to tako vidim, dakle, neophodno je, ako biste zaista nešto planirali dugoročno, neophodno je da onda posle toga pokažete da su setovi tih afera koje ste vi prikazivali zaista su se odigrali na nivou grada, što i opet pod jedni veliki znak upitanja da li su to medijski spinovi ili to zaista
da li
bilo.
Da, ali dok ga optužuje za takvo bogaćenje ili afere, istovremeno sa njim se sastaje oko Beograda na vodi.
Pa dobro, to je negde normalno, ali tu da jednog trenutka ćete pokazati da prosto, znate šta, dakle, dugi niz godina kod nas mnoge stvari su stvar marketinga. To ćemo se složiti. Ali pre ili kasnije dođete do toga šta je realnost. I prethodna vlast je, dakle, o tome šta, kako funkcioniše, što bi pričala tako što imala i svoje pristupe medijima na ovaj ili onaj način, pa smo mi mogli da vidimo spektakularne stvari koje nikad nisu postale. Sad vidimo setove tih spektakularnih stvari koje ne postoje, ali ne možete vi dugi niz godina da opstanete na vlasti i ne uradite ništa. Dakle, morate imati neki rezultat.
Jel slično sa Vojvodinom?
Pa jeste. Dakle, u suštini to je taj problem, dakle, što se ovde političke stranke više bave medijima nego time šta će uraditi u dakle, stvar se ovde više gleda kao pozicija za vlast nego kao pozicija za stvaranje. Znate, i onda kao takve, dakle, sve političke stranke se mnogo više bave time šta im je važno, medijski pristup, ubeđenje građana, ali pre ili kasnije se sudarite sa zidom, dakle, da jedan broj građana vidi da to nije tako. Vi možete pričati, ubeđivati ljude, praviti priče o tome. Znate, vam kažem, dakle, sa stanovišta Beograda bi trebalo da postoje setovi tih stvari o kojima je pričano da su se dešavale, sa dokazima da bi se to sprovelo kasnije u nekim sudskim procesima. Ja nisam siguran da će to baš biti tako i moguće da je to jedan od razloga zašto ovako vlast opstane u Beogradu. Dakle, ja mislim da je to jedan politički kalkulus koji ima SNS i Aleksandar Vučić, da im u ovom trenutku, dakle, verovatno na godinu imaju ključnog čoveka opozicije na mjestu gradonačelnika i da ga mogu stalno kritikovati. Jer šta god da se desi, onaj ko sutra bude preuzeo Beograd neće moći tako brzo da promeni stvari i u gradskom prevozu i u mnogim stvarima, a svi ti komunalni sistemi, ne samo u Beogradu, nego svuda u Srbiji su, ne mogu reći pred kolapsom, ali u jako lošem stanju. Neki
a kako
pred
potiz od Đilasa očekujete i odgovor danas?
Ja vjerojatno očekujem danas konferenciju da će oni izaći sa nekom idejom o nekim izborima za direktan izbor gradonačelnika, da će pokušati da se nametne kao čovjek, kao jedan od ključnih tu igrača, jer vrlo, vrlo teško je sad naći nekog u SNS u komu može biti protivkandidat da je tako prepoznatljiv u ovom trenutku. Ali verovatno oni na to neće odgovoriti i reći će da će se ići vjerojatno na neke izbore po istom izbornom sistemu. To je po meni nekakav sled događaja koji ćemo imati.
Da iskoristim ove posljednje minute, kad će biti izbori na republičkom nivou ili na nivou grada Beograda, ne znamo. Ali na Kosovu svakako će biti lokalni izbori 3. novembra i mnogi to zovu kao prvi test i prvi problem za rekonstruisanu vladu, kako će da izađe na kraj sa otporom na terenu, sa otporom u Prištini. Od juče imamo neku informaciju da su pristali u Centralnoj izbornoj komisiji da grb Kosova ne bude na glasačkom listiću, ali nema odgovora da li ostaje na aplikacionom listiću ukoliko želite da budete u biračkom spisku. Da li očekujete da će veći broj Srba, gospodin Anđelković, ipak da se da zove, da će Srbija da iskoristi kao vlada, mislim i na predsjednika država, svoje mehanizme da ih nekako privoli na tu stranu, da se i sever masovno odazove i južni deo?
Na jugu će verovatno biti relativno masovni odziv. Što se tiče severa, mislim da tu svakako neće biti masovnog odziva, bit će nekog odziva. Sad, čini mi se da nije ni toliko od značaja da će on generalno biti masovan. Važno je da nađemo neki zajednički imenitelj i minimum nacionalne solidarnosti, bar kad se radi o Severnoj Mitrovici. Jer, znate, Severna Mitrovica je opština gde je upisano 11.000 albanskih birača. Znači, kad bi Srbi bojkotovali izbore, odnosno ne bi masovno na njih izašli, mogla bi da nam se promeni vlast na severu Kosova u ključnom urbanom, mini
tako
urbanom centru.
Tako da onaj cilj formiranja zajednice srpskih opština
da bude direktno
bi bio
ugrožen. Tako da, znate, sad to je već pitanje šta ja mislim, a ne mogu ovde da ocenjujem potpuno objektivno. Da smo mi zreo narod, mi bi to radili kao Hrvati, išli u dve kolone, svađali bi se koliko god hoćemo oko nekih drugih pitanja, ali tamo gde je nacionalni interes ugrožen, tu bi ispod žita našli neki kompromis i odradili ono što je potrebno da zadržimo svoje pozicije kakve su sada na severu Kosova. Tako da nadam se da će sa strane vlade biti dovoljno dobre volje da se tako sofisticirano radi, se jedno priča javno, da se na drugi način komunicira srpskim liderima na severu, s ciljem da se bar asimetrično Srbi pokrenu, da masovno izađu tamo gde je neophodno. Isto tako, nadam se da će srpski lideri na severu shvatiti da ne mogu bez Beograda, dopala im se politika ili ne, bez podrške Beograda koja je moguća, srpska stvar je potpuno izgubljena i da će biti prema sebi kooperativni, ne sad prema Beogradu, prema sebi, prema sopstvenom opstanku na severu i južno od Ibra, makar toliko da urade se neke minimalne stvari koje su neophodne.
Gospodine Vukoviću, CESID aktivno ne prati ove izbore, ali svakako da znate o čemu govorimo, koji su svi problemi od biračkog spiska, koji će se primeniti. Delimično
pratimo, dakle, uključeni smo u to.
Mislim, nećete biti
da,
na...
Da, pa nećemo posmatrati.
Da,
zahtevno,
da. Ovaj, na to mislim.
Dakle, mislim da su stvari različite na nivou te podele između južne i južnog dela i severnog dela. Dakle, na jugu i na prošlim izborima, dakle, izašao relativno pristojan broj, relativno visok broj građana, dakle, u nekim sredinama je to bilo preko 50%, u prosjeku je bilo nešto više od 30% građana srpske nacionalnosti izašao u opštinama na jugu Srbije na izbore koje je samo Priština organizovala, dakle, pre ovog dogovora. Tako da ja verujem da će tu verovatno najveći broj onih koji bi inače bili zainteresovani za političke procese izaći, neće tu biti značajnih promjena. Sad opet u severnom delu zaista je jedno pitanje kako to država može da iskontroliše. Ja mislim da država ima dovoljno mehanizama. Ti mehanizmi možda neće biti tako lepi po jedan broj ljudi koji se budu na ovaj ili onaj način drugačije ponašali prema tome što je neko centralni stav Srbije, ali ja mislim da će država naći dovoljno mehanizama da, ako ništa drugo, spreči aktivan bojkot. Dakle, postojeće bojkot izbora, ali će sprečiti taj aktivan bojkot. Ja mislim da će tu takođe izaći jedan relevantan broj ljudi. Dakle, izaći će onoliko, mogu da kažem, više od polovine onih koji bi inače izašli na izbore, što je sa stanovišta nekog legitimiteta verovatno zadovoljavajuće za formiranje tih institucija. S druge strane, makar izašao jedan čovjek, te institucije će funkcionisati i obavljat će svoj posao, tako da ljudi treba da budu svjesni toga da eventualnim bojkotom u sistemu gde postoji prihvatljivo svih tih institucija od strane svih relevantnih aktera, dakle, međunarodne zajednice, Prištine i Beograda, nemate nekakav drugi izbor da učestvujete na tim izborima. Dakle, ništa ne možete uraditi stranovišta bojkota, on ima smisla ponekad u nedemokratskim režimima, pa onda imate saradnju sa međunarodnom zajednicom, sa nekim ključnim državama, sa stranom ili sa nekim još ko je značajan. Dakle, u ovoj situaciji ja ne vidim šta bi moglo da bude rešenje za one koji se bave bojkotom i šta je, dakle, strategija posle toga. Nema strategije posle toga, to je najgore.
To znači da država neće ni u kom trenutku se povući od potpune primene briselskog sporazuma. Procenjujete da to znači da bi u januaru
dobili konkretan dat? Dakle, ja vrlo često kažem, dakle, nisam poznavac kosovskih prilika, ali dakle, mi smo videli izjavama prethodnog predsednika i u izjavama, dakle, iz kojih može tumačiti, dakle, da država ima mehanizme na osnovu kojih može da određene stvari uradi na Kosovu, pre svega se tu govori o mehanizmima koji su finansijske prirode, može neke stvari, dakle, da uradi, čak i deo bezbednosne strukture postoji, dakle, i vjerojatno će postojati kao neformalni deo koji može neke stvari da rešava. Tako da ja mislim da država ima dovoljno mehanizama da tu stvar sprovede do kraja i da se taj briselski sporazum ispoštuje, jer negde smo mogli da vidimo da je država procenila da je to nekakav interes koji važi za čitavu Srbiju.
Gospodine Anđelkoviću, evo na kraju, kad već smo pomenuli primenu briselskog sporazuma koja sa sobom donosi taj datum, u jednoj rečenici da prokomentarišemo izbor Tanje Miščević za pregovarača. Tu se očigledno pokazalo da su išli dugoročno, da je reč o nekom ko treba da radi i kad prođu mnoge vlade možda da se bavi tim
pitanjem. Pitanje je osoba koja nema nekih zlih emocija. Naprosto nema ni s jedne strane prevelike kritike, niti negativnog odnosa. Važno je da pregovarač bude neko ko će opstati i posle jedne vlade, i posle drugi, i posle treći, i ko neće biti predmet odapinjanja strela sa svih strana, političkih strela za unutrašnju potrebu. Tako da, to je dosta dobar potez Vučićev. I drugo, tim je demonstrirao javnosti ipak jedan nadpartijski pogled oko nekih bitnih državnih pitanja. Vidjet ćemo naravno šta će u buduće biti, ipak je pregovarač tehničko lice na visokom nivou, ali lice koje mora da ima i kompetentnost, ali i hrabrost. Ja se nadam da će naša šefica pregovaračnog tima imati tu hrabrost i u Briselu, da znači ne prenosimo samo poruke u smeru Beograda, već da se čvrsto bori i za naše stavove tamo, naravno u domenu realnosti. A ono što isto bitno reći na kraju, mi smo mali, slabi i zavisi naša sudbina od drugih. Važno je da pregovarač bude dobro prihvaćen u Briselu, a ona to jeste.
Ona to jeste, samo da bude još ovde, da ima podršku tu političku koja joj je jedino pod znakom pitanja koje, ali ja kažu, ako je Vučić predložio, onda ni to neće biti sporno.
Ne bi trebalo, tu dakle između ostalog bilo još možda 2-3 imena. Milica Delević na neki način je tu figurirala. Dakle, pri tome, dakle, ako se ja ne varam, govorimo o osobi koja je ranije obavljala delove posla u Kancelariji za europske integracije. Dakle, prosto je, između ostalog, ne profesor na univerzitetu koja se bavi temama vezanim za Evropsku uniju, između ostalog.
Da, svima bi negde prvo ona
tako, pa dakle, to je bio izbor. Dakle, radi se o osobi koja je zaista sa stanovišta profesionalnog standarda i struke neko ko je zaslužio to mjesto.
Znate, ja sam ne uvek kažem, ja sam euroskeptik, imam prilično rezervisan odnos prema putu ka Evropsku uniju. Sad posmatram tehnički. Ako je to odluka većine u ovom društvu, onda treba tražiti nekoga ko tu odluku može da realizuje. Izgleda ona jeste ta osoba.
Hvala vam najlepše. Da. Došli smo do samog kraja današnjeg talasanja. Sa nama su bili Dragoljub Anđelković i Đorđe Vuković, a današnje emisiju realizovali Branislava Manojlović, Miša Milanov, Aleksandra Radović. Aleksandar Radović, ja se izvinjam. A ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograd.